Gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.
Esteila sindikatuak astelenean elkarretaratzea egin zuen Etxebarri Institutuan. Egun eta leku berean bildu zen Euskadin eskola segregazioaren gaiari heltzeko itunaren maila, hezkuntza sailak deituta. Esteila sindikatuak ez du gonbidapenik jaso. Haizea Arbide sindikatuko kidea, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Zergatik elkarretaratzea astelenean?
Bueno, uste dugu adierazi behar genuela gure kontrakotasuna mahai honen inguruan. Alde batetik, aipatu duzun moduan, bueno, hezkuntza publikoan langileen artean bozkatuena izan arren, gure sindikatua ez zen gonbidatua izan. Gero, bueno, errakuntza zelakoan esan ziguten, eta baina, bueno, ala ere errakuntza larria iruditzen zaigu, eta bueno, hori ere adierazi nahi genuen. Orduan, gonbitea behin jasota eta, bueno, behin informatuak izan ginenean maierak eta honetaz, guk, bueno, azkenean urteak daramatzagu eskola segregazioa salatzen eta horren inguruko lanketa sakonak egiten, eta, bueno, ba, argi geneukan gure lanketa zerotik ezala azten, mai honetan bezala, eta gure ibilbidea jarraituko genuela, eta lanketa horrekin noski jarraituko dugula, oso gai garrantzitsua iruditzen zaigu, eta orain, bueno, hau guztietan dagoela hori ere aprobetsatu behar da, baina azpimarratu behar dugu ez dala gauza berri bat.
Zuek salatu duzue, hezkuntza sailak deitutako maila hau itxura zalakeria ariketa bat dela.
Bai, ez dugu uste mai eraginkorra izango denik. Behintzat, eskola segregazio hori sortzen duten oinarrizko arazoak ekiditzen ez diren bitartean, eta horiek hezkuntza saila eta Eusko Jaurlaritzaren eskuetan dago. Ez, gogoan izan behar dugu, sustatu zuten 2023an onartutako hezkuntza lege horrek gure sistema dual hau betikotzen duela, eta hori da hain zuzen eskola segregazioa sustatzen duen edo sortzen duen arrazoietako bat edo nagusienetako bat behintzat. Ordan, horrek saiesten ez badira eta aldaketa sakonak eta oinarrizko aldaketak ematen ez diren bitartean, horrek ikuste dugu itxurakeria dela, eta bueno, ba, beste behin ere, garbitasun ariketa horren parte dela.
Aizea, gai apur bat kokatze aldera, esan duzu urteak daramazuela hezkuntzan ematen den segregazioa salatzen, zer da zehazki salatzen duzuena?
Bueno, alde batetik, behin eta berriz salatzen duguna arlo edo gai desberdinen inguruan, da informazioa eza. Eusko Jaurlaritzak eta kasu honetan konkretuki hezkuntza sailak daukan bueno, guk bunkerizazioa ditzen diogu, baina nahi dut hermetikotasun hori behin eta berriz salatu behar dugu, jarraitzen dugulako informazio barik gai garrantzitsua hauetan, eta besteak beste, ba, honen inguruan, segregazioaren inguruan hitz egiten dugunean, guztioi datorkeguna burura normalean izaten dira ikasle zaurgarriak. Azken urteetan oso, guztien ahotan egondan gai bat izan da, eztabaida gai izan da, eta hau, 23., 24. Ikasturtean aplikatu zen, lehenengo aldiz, onarpen dekretuaren bitartez, hor, bueno, zalantza asko eta eztabaida asko sortu ziren, eta la ere 24., 25. Ikasturtean portzentaiak aldatu zituzten, eta gaur egun oraingo hasi berri den ikasturte honetan badakigu aldaketa gehiago egon direla, baina ez digute irizpideen inguruan informatu. Horregaitik, ba, komentatzen dizun moduan, informazio eza hori salatu beharra daukagu, gaur, espero dugu biharrez, baina, bueno, azken urteetan behintzat, salaketa ugari jarri ditugu horren inguruan, ba, bueno, azken finean, helburua guztiona berdina izan behar duelako, eta alde berdinerantz joan beharko ginatekelako, baina realitatea bestelakoa da.
Eta zein da helburu hori?
Bueno, ikasleen ongizatea, ikasleen arrakasta, eskola arrakasta, ezta? Eta hezkuntza kalitatea hobetzea, baina guretzat noski hezkuntza kalitatea izan behar du beti ere euskal eskola publikoa errotzat hartzen dugunean, zentroan jartzen dugunean, garrantzia behar duen garrantzia ematen diogunean eta noski euskalduna eta bakarra izateko bide horretan publifikaziorantza.
Beraz, publifikazio hori da zuen ustez, segregazio horri aurre egiteko formula bakarra, ezta?
Bai, noski. Ziur bide txiki edo ekintza txiki asko egiten joan gaitezkela, baina bukaeran edo jomugan hori egon beharko lukela uste dugu.
Eta zein uste duzu dela Eusko Jaurlaritzak sortu duen mai horren helburua? Edo zer gertatuko da aurrera? Zer gertatuko da aurrerantzean mai honekin?
Zer gertatuko den? Badakigu egon ez ginen arren, badakigu hau epe luzeko formatu bat dela. Beste behin ere hau planteatzen duten moduan, uste dut izango dela maiatzerako bide luze honetan. Beraz, bueno, alde batetik beste ikasturte galdu bat izango litzateke. Ikusten dugu ez dagoela benetako naia bestela, bueno, gauza hauek arin barko lidatekelako eta benetan irtenbide efektibo eta arin bat lortu nahiko balute, ba hilabete gutxitan jorratuko luketela uste dugu. Aldiz, hori, maiatzeko epea jarri dute momentuz. Baina bestelakorik egonez ginenez momentuz ez dugu informazio gehiegirik jaso, ez dakigu ondo zeintzuk izango diren urrengo pausuak, eta espero dugu horren berri izaten joatea, eta bueno, gure bidea jarraituko dugu, baina ahaztu barik eta lupa jarri barik horretan, prozesu horretan.
Aizea, ipatu dugu, segregazio horrek batez ere ikasle zaurgarriengan izaten duela eragina. Zuek sindikatuketik, ze ondori ikusten dituzue? Jakinda, egoera bakoitza desberdina dela, toki bakoitzeko egoera desberdina dela, baina horrelako radiografia orokor bat eginda, zeintzuk dira zuen ustez sortzen dituen ondorio nagusienak edo?
Bueno, desberdintasuna ez da. Azkenean gure lanketa guztia eta lehen komentatzen genuen helburu horietako bat ere, izan beharko luke aukera berdintasuna bermatzea eta kohesio soziala bermatzea, ez da. Guk uste dugu hezkuntza sailak ikastetxe pribatutako interesak lehenesten dituela, eta hori horrela den bitartean ezin izango da benetako aukera berdintasun hori bermatu, beraz, ondorio nagusietako bat hori litzateke, desberdintasuna areagotzea eta bide bi oso desberdin eta, bueno, hori azkenean gure ikasleen errealitateak oso anitzak dira, gizartean daukagun anistasunaren isla.
Claro.
Eta beraz, hori da, berdintasun horretara bideratzeko bide bakarra izango litzateke horri aurre egitea.
Hasieran ipatu dugu, ezen utela gonbidapeni jaso, kero arazoak edo, bueno, horrelako zeak egon zirela tarteko, orain jaso duzu gonbidapena?
Jaso genuen, bai, beraiekin, hezkuntza departamentuarekin harremanetan jarri ostean, bueno, galdetzeko dei egin genien, ez da? Galdetzeko ia zelatan zan posible horrelako mai eraketa bat egotea eta gu bertan ez egotea. Esan ziguten agaitik, hori, errakuntza bat omen izan zan, eta gonbitea luzatu ziguten. Guk gonbite hori jaso, gure erabakia behin hartuta erantzun genien, izan ez ginala bertaratuko eta ez genuela parterik hartuko, besterik ez dugu jaso momentu.
Beraz, aurrerantzeko mai horren bilera hoietan Estelas izango da edo ez da izango?
Ez, ez da izango.
Ez da izango. Eta aurrerantzean jarraituko duzue. Honetan, bai. Borrokan eta ausalatzen, ez da?
Bai, noski. Noski, gauzak aldatzen ez diren bitartean eta arazoak dirauen bitartean, hor jarraituko dugu Euskal Eskola Publikoaren alde.
Ba, Ize Arbide, Estelas sindikatuko kidea, eskerrik asko tarte hau eskintzagatik eta hemen irratitik ere bai gertutik jarraituko dugu afera.
Ederto, eskerrik asko maia, zeuei, ondo izan.